Interpolning 190 a'zosi boshqa davlatlar hududidagi jinoyatchilarni hibsga olishni so'rab global huquq tartibot organiga murojaat qilish huquqiga ega. Henry Jackson jamiyati e'lon qilgan hisobot muallifi David Satterga ko'ra, ayrim davlatlar bu huquqdan noto'g'ri foydalanmoqda.
In fact, the red notices are very easy to get and Interpol operates on.
Bunday talablarni yuborish juda oson, Interpol esa ishonch asosida ishlaydi. Demak, Interpolni aldash oson, deydi u. Moskva siyosiy muxolif shaxslarga qarshi bu huquqdan ko'p foydalanishi aytiladi.
There are many people in Russia who are unfairly charged.
Rossiyada nohaq ayblangan odamlar ko'p. Ular siyosiy sabablarga ko'ra javobgarlikka tortiladi. Bunda yolg'on ayblovlarni Interpolga ham oshirib turadi. Natijada qidiruvdagi shaxslar xorijda ham yura olmaydi, deydi u. Kremlga ko'ra bunday shaxslar jinoyat sodir etgani uchun Rossiyaga qaytarilishi va sudga tortilishi kerak. Hermitage Capital jamg'armasi ijrochi direktori Bill Browder ham Rossiya qidiruvga bergan shaxslardan. Brauderning advokati Sergey Magnitskiy davlat idoralaridagi korrupsiyani fosh qilishga uringani uchun 2009-yili qamoqxonada o'ldirilgan edi. Moskva Brauderni firibgarlikda ayblab, uni hibsga olish uchun Interpoldan yordam so'ragan, ammo bu iltimos bajarilmagan edi. Brauder hanuz hayoti xavf ostida ekanini aytadi.
They're trying to do things like have me extradited back to Russia. Said Interpol after me.
Ular meni Rossiyaga ekstraditsiya qilishga, Interpol va boshqa ma'muriy choralar orqali qo'lga olishga urinishmoqda. Agar ilojini topishsa va sezdirmaslikning imkoni bo'lsa, ular meni bir lahzada o'ldirishi ham mumkin, deydi u. O'tgan yil oktyabrda Bulgariya sudi siyosiy muxolif Nikolay Kablyakovni Rossiyaga ekstraditsiya qilmaslik haqida qaror chiqardi. Kablyakov adolat qaror topganidan xursand.
It was for me a sort of example of justice européenne, so sort of
bu haqiqiy Yevropa tamoyillariga asoslangan adolatning bir namunasi bo'ldi, deydi u. Interpol vakolatlarining suiiste'mol qilinishiga yo'l qo'ymaslik uchun Interpol ma'lumotlarini nazorat qilish komissiyasini tuzganini aytadi. Ammo bundan natija kam, deydi David Satter.
But it doesn't work very well and it doesn't work
Komissiya hamma ishlarda va har doim ham yaxshi ishlamaydi. Agar Rossiya kabi davlatlar Interpol xizmatlarini suiiste'mol qilishda davom etsa, bunday davlatlarga ortiq xizmat ko'rsatilmasligi kerak, deydi tadqiqotchi. Interpol rasmiylari Amerika ovozi bilan suhbat qilishni istamadi, ammo yozma bayonot berib, xizmatlari suiiste'mol qilinayotgani haqidagi da'volar asossiz ekanini ma'lum qildi. Tashkilotga ko'ra, jinoyatchilarni ekstraditsiya qilish talabini bajarish yoki bajarmaslik qarorini o'sha shaxslar joylashgan davlatlar beradi. Behzod Muhammadi, Washington.